Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo prvemu delu programa papeževega apostolskega potovanja v Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur. Kardinal Parolin, papež bo Aziji in Oceani, prinesel bližino in mir. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Gregorja Velikega. Papež Frančišek se od 2. do 13. septembra mudi na apostolskem potovanju v Indoneziji, Papui, Novi Gvineji, Vzhodnem Timorju in Singapurju. Poglejmo program papeževega apostolskega potovanja. V ponedeljek 2. septembra ob 16:40 odhod z avtomobilom iz doma Svete Marte. Ob 17:15 odhod letala z mednarodnega rimskega letališča Fiumicino za Džakarto. Ob 11:30 od torek 3. septembra ali ob 6:30 po srednjeevropskem času prihod na mednarodno džakarsko letališče Soekarno Hatta. Sledi uraden sprejem. Prisluhnemo razlagi, logotipa in gesla apostolskega potovanja v Indonezijo od 3. do 6. septembra.
Potovanje pa bo potekalo pod geslom Vera, bratstvo, sočutje. Osrednji element logotipa je podoba papeža Frančiška, ki blagoslavlja pred emblemom zlatega Garude, indonezijskega svetega orla, upodobljenega na način, ki spominja na tradicionalno tkanino batik. Na njej je upodobljen zemljevid Indonezije, za katero je značilna velika raznolikost etničnih in socialnih skupin, jezikov, kultur in verskih prepričanj.
V sredo 4. septembra v Džakarti ob 9:30 oziroma ob 4:30 sprejemna slovesnost na prostoru pred predsedniško palačo Istana Merdeka. Ob 10:00 oziroma ob 5:00 zjutraj po srednjeevropskem času ljudnostni obisk pri predsedniku republike v predsedniški palači. Ob 10:35 oziroma ob 5:35 srečanje s predstavniki oblasti, civilno družbo in diplomatskim zborom v dvorani predsedniške palače. Govor papeža Frančiška. Ob 11:30 oziroma ob 6:30 po srednjeevropskem času zasebno srečanje s člani družbe Jezusove v apostolski nunciaturi. Ob 16:30 oziroma ob 11:30 srečanje škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami, semeniščniki in kateheti v katedrali naše vnebovzete gospe. Govor papeža Frančiška. Ob 17:35 oziroma ob 12:35 po srednjeevropskem času srečanje z mladimi Skolas Okorentes v domu mladosti Grha Pemuda. V četrtek 5. septembra v Džakarti ob 9:00 oziroma ob 4:00 po srednjeevropskem času medvesko srečanje v mošeji Istiqlal. Govor papeža Frančiška. Ob 10:15 oziroma ob 5:15 po srednjeevropskem času srečanje z oskrbovanci različnih karitativnih resničnosti na sedežu Indonezijske škofovske konference. Ob 17:00 oziroma ob 12:00 po srednjeevropskem času sveta maša na stadionu Gelora Bung Karno. Homilija papeža Frančiška. V petek 5. septembra ob 9:15 oziroma ob 4:15 po srednjeevropskem času poslovilna slovesnost na mednarodnem džakarskem letališču Soekarno Hatta. Odhod letala je ob 9:45 džakarskega mednarodnega letališča. Ob 18:50 oziroma ob 10:50 prihod letala na mednarodno letališče Port Moresby, Jacksons, v Papui, Novi Gvineji. Sledi sprejemna slovesnost.
Papeža, ki je od 2. do 13. septembra na potovanju v Aziji in Oceaniji, pričakujejo štiri države: Indonezija, Papua Nova Gvineja, Vzhodni Timor in Singapur. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je tik pred začetkom 45. apostolskega potovanja za vatikanske medije izpostavil pomembnost bližine v pontifikatu papeža Frančiška in poudaril, da se mir v svetu, ki je ranjen od vojni nasilja, gradi v srečanju, iskrenem vstopanju v odnose in rušenju sebičnosti. Kardinal ne bo odpotoval s papežem, saj bo v torek 3. septembra obhajal pogreb svoje matere, ki je umrla 31. avgusta v 96. letu starosti. S kardinalom Parolinom se je 27. avgusta pogovarjal Massimiliano Menichetti. Na vprašanje, kakšna so upanja svetega očeta, je kardinal odgovoril, da je prvo upanje, ki ga papež Frančišek nosi v svojem srcu, upanje na srečanje, osebno se srečati s prebivalci držav, ki jih bo obiskal. Gre za ponovni poudarek na bližini, ki je značilna za njegov pontifikat in katere izraz so tudi apostolska potovanja. Območja, ki jih bo papež obiskal, so območja, za katera je značilna raznolikost kultur, veroizpovedi in verskih tradicij, je zatrdil Parolin. To so resnično pluralistične stvarnosti. V mislih imam zlasti Indonezijo, kjer so odnosi med različnimi skupinami, tudi zaradi petih načel, na katerih temelji narod, doslej v osnovi potekali v znamenju sprejemanja drugega, vzajemnega spoštovanja, dialoga in zmernosti. Proti vsaki težnji po spremembi tega položaja, proti vsaki izkušnjavi radikalizma, ki je žal prisoten v vseh delih sveta, bodo beseda in geste svetega očeta močno in odločno vabilo, naj ne zapustijo te poti, ter bodo prispevale k ohranjanju in spodbujanju bratstva, ki je, kot rad reče, enotnost v različnosti. V luči tega načela je treba obravnavati tudi družbene in politične probleme, ki so izziv za to veliko otočje. Kardinal Parolin je spregovoril o Papui Novi Gvineji, ki je prav tako zaznamovana z mnogimi nasprotji. Na eni strani imamo izjemno bogatstvo virov, na drugi pa veliko revščino, ki jo povzročajo nepravičnost, korupcija, politična in gospodarska neenakost. Papež Frančišek namerava spodbuditi vsa možna prizadevanja strani političnih institucij, verstev, pa tudi s pozivom k odgovornosti vsakega posameznika, da bi sprožili spremembo v smislu življenjskega in stalnega zauzemanja v smeri pravičnosti, pozornosti do najrevnejših in skrbi za skupni dom. Vzhodni Timor bo tretja država, ki jo bo obiskal papež. Do samosvojitve pred 25 leti je bilo tu veliko težav, med obrobjem in središčem države pa še vedno obstajajo velika neravnovesja. Kardinal Parolin je dejal, da je kot uslužbenec generalnega tajništva osebno spremljal vzhodni Timor in bil priča tega trpljenja, ki je zaznamovalo zgodovino. Človek je imel občutek, da gre za popolnoma zaprto situacijo, zato sem to, kar se je zgodilo pred 25 leti z osamosvojitvijo, je zatrdil Parolin, vedno imel za nekakšen čudež. Krščanska vera, zaradi katere je vzhodni Timor prva katoliška država v Aziji, je imela odločilno vlogo pri spremljanju prizadevanja za ta cilj. Zdaj menim, da mora ista vera, tudi s poglobljeno duhovno formacijo, spodbuditi prebivalstvo pri preoblikovanju družbe, premagovanju delitev, učinkovitem boju proti neenakosti in revščini, ter boju proti negativnim pojavom, kot sta nasilje med skupinami mladih in kršenje dostojanstva žensk. Prisotnost svetega očeta bo v tem pogledu zagotovo odločilna spodbuda. Zadnji del potovanja bo namenjen mestni državi Singapur, kjer složno sobivajo različna verstva. Po kardinalovih besedah je Singapur zgled mirnega sobivanja v današnji večkulturni in večverski družbi. Smo v mestu državi, ki gosti ljudi z vsega sveta. Je mozaik različnih kultur ter verskih in duhovnih tradicij. Papež se bo srečal predvsem z mladimi, ki se ukvarjajo z medverskim dialogom in jim izročil prihodnost te poti, da bi postali protagonisti bolj bratskega in miroljubnega sveta. Na vprašanje, ali bi potovanje v Azijo lahko odprlo mostove in okrepilo odnose med svetim sedežem in azijskimi državami, je kardinal odvrnil, da so prebivalci Singapurja večinoma Kitajci in zato je to mesto država privilegiran kraj za dialog s kitajsko kulturo in ljudstvom nasploh. Indonezija je muslimanska država, zato je obisk Džakarte lahko priložnost za nadaljnje srečanje z islamom. Dve od držav, ki jo bo obiskal papež, sta članici ASEANA, torej Zveze držav Jugovzhodne Azije, katere del so tudi druge pomembne države na tem območju, kot sta Vietnam in Mjanmar. Bližina in sporočilo miru, ki jo bo papež Frančišek prinesel na tem potovanju, sta namenjena tudi vsem tem stvarnostim, je poudaril Parolin. Ob koncu pogovora je ponovno izpostavil pomen bližine. Da bi gradili mir, si je treba prizadevati za tiste drže, ki jih predlaga vsako apostolsko potovanje. Srečati se, si gledati v oči in se iskreno pogovarjati. Neposredno srečanje, če ga navdihuje iskanje skupnega dobrega in nedelni in sebični interesi, lahko naredi prelom tudi v najbolj neobčutljivih in otrdelih srcih, ter omogoči spoštljiv in konstruktiven dialog.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Gregorja Velikega. Rad bi predstavil lik enega največjih očetov v zgodovini cerkve, enega štirih velikih učiteljev Zahoda, papeža svetega Gregorja, ki je bil rimski škof med letoma 590 in 604 in si je po izročilu zaslužil naziv Magnus, Veliki. Gregor je bil resnično velik papež in velik cerkveni učitelj. Rodil se je v Rimu okrog leta 540 v bogati patricijski družini iz rodu Anicijev, ki se ni odlikoval le po plemeniti krvi, ampak tudi po privrženosti krščanski veri ter služenju apostolskemu sedežu. Iz te družine sta prišla že dva papeža, Felix III., Gregorjev prastric in Agapit. Hiša, v kateri je Gregor odraščal, je stala na Skavrovem pobočju. Obdajala so jo veličastna poslopja, ki so pričalo o veličini antičnega Rima in o duhovni moči krščanstva. Krščansko čutenje so mu navdihovali tudi starši Gordian in Silvija, ki jo častimo kot svetnika, in dve teti po očetovi strani, Emiliana in Tarzilija, ki sta živeli v lastni hiši kot posvečeni devici. V njunem življenju sta se izmenjavala molitev in askeza. Gregor je podobno kakor oče že zgodaj vstopil v upravno kariero in je leta 572 dosegel vrh, ko je postal mestni prefekt. Ta funkcija, ki jo je zapletala težavnost časov, mu je omogočila, da se loti široke palete vsakovrstnih upravnih zapletov. Tako se je usposobil tudi za naloge, ki so ga čakali. Zlasti je ohranil globok čut za red in disciplino. Ko je kasneje postal papež, je spodbudil škofe, naj za vzorec vodenja cerkvenih zadev vzamejo marljivost in spoštovanje lastnih zakonov pri državnih uradnikih. Takšno življenje mu seveda ni moglo dolgo prinašati zadovoljstva, zato se je že kmalo odločil, da zapusti vsako državno službo, se omakne svojo hišo in začne meniško življenje. Domačo hišo je spremenil v samostan svetega Andreja na Čeliju. Potem obdobju meniškega življenja, nenehnega pogovora z gospodom o poslušanju njegove besede, se mu je vedno tožilo, kar se vedno znova pojavlja v njegovih homilijah. Sredi nadležni pastoralni skrbi je to v svojih spisih večkrat označil za srečni čas branosti v Bogu, predanosti v molitvi, vedrega ukvarjanja študijem. Tako se je lahko pridobil temeljno poznavanje svetega pisma in cerkvenih očetov, kar je uporabil v svojih delih. Gregorjev samostanski odmik pa ni trajal dolgo. Dragoceno izkustvo, ki je dozorelo v državni upravi v obdobju, obremenjenem s težkimi problemi, odnosi, ki jih je imel v tej službi z Bizantinci, splošen ugled, ki si ga pridobil, so napeljali papeža Pelagija, da ga je imenoval za diakona in ga poslal v Carigrad kot svojega apokrizarija, danes bi rekli apostolskega nuncija, da bi pripomogel k preseganju najnovejših potez monofizitskega spora in zlasti, da bi dosegel podporo cesarja pri napori za zadržanje langobardskih pritiskov. Bivanje v Carigradu, kjer je skupino menihov nadaljeval meniško življenje, je bilo za Gregorja izjemno pomembno, ker je tako neposredno dobil izkustvo bizantinskega sveta. Srečal pa se tudi s problemom langobardov, ki so kasneje hudo preizkušali njegovo veščost in moč v letih papeževanja. Po nekaj letih ga je papež poklical nazaj v Rim in ga imenoval za svojega tajnika. To so bila težka leta. Nenehno deževje, poplavljanje rek in pomankanje so prizadeli številne italijanske pokrajine in sam Rim. Ob koncu je izbruhnila še kuga, ki je terjala veliko žrtev, med njimi tudi papeža Pelagija II. Duhovščina, ljudstvo in senat so bili enodušni v izbiri Gregorja za njegovega naslednika na Petrovem sedežu. Skušal se je upirati in poskusil celo zbežati, a ni bilo pomoči. Slednjič je moral popustiti. Bilo je leta 590. V dogodkih je novi papež prepoznal Božjo voljo in se takoj odločno lotil dela. Že od samega začetka je razodeval izjemno pronicljiv pogled na stvarnost, s katero se je moral spoprijeti. izjemno sposobnost za upravljanje cerkvenih in državnih nalog, nenehno uravnoteženost pri včasih tudi pogumnem odločanju, ki ga je zahtevala njegova služba. Za njegovo službovanje je ohranjena obsežna dokumentacija po zaslugi registra njegovih pisem, čez 800 jih je, v katerih odseva vsakdanje reševanje zapletenih vprašanj, ki so pretekala na njegovo delovno mizo. To so bila vprašanja, ki so prihajala od škofov, opatov, klerikov in tudi od državnih oblasti vseh redov in stopenj. Med problemi, ki so v tistem času prizadevali Italijo in Rim, je bil eden še posebej pereč, tako v državnem kot v cerkvenem okolju. To je langobardsko vprašanje. Temu je papež posvečal vse sile, da bi prišlo do resnične mirne rešitve. Za razliko od bizantinskega cesarja, ki je izhajal iz predpostavke, da so langobardi samo grobijani in plenilci, ki jih je treba premagati ali iztrebiti, je sveti Gregor gledal na to ljudstvo z očmi dobrega pastirja, ki skrbi za to, da bi jim oznanil besedo zveličanja, tako da z njimi vzpostavi bratski odnos z namenom doseči prihodni mir, utemeljen na mirnem sožitju med latinskimi in langobardskimi Italijani. Skrbel je za spreobanenje mladih ljudstev in novo družbeno obličje Evrope. Španski vizigoti, franki, sasi, naseljenci v Britaniji in langobardi so bili privilegirani naslovljenci njegovega evangelijskega poslanstva. Sveti Gregorij je zadolžil skupino menihov, ki jih je vodil sveti Avguštin Canterberski, naj gredo v Britanijo evangelizirati Anglijo. Za dosego učinkovitega miru v Rimu in Italiji si je papež temeljito prizadeval. Bil je resnično umetnik miru, tako, da se je lotil ostrih pogajanj z langobardskim kraljem Agilulfom. To dogovarjanje je pripeljalo do premirja, ki je trajalo okoli 3 leta, po katerem se je bilo mogoče leta 603 dogovoriti za trajnejši mir. Ta ugodni izid so dosegli tudi po zaslugi sporednih stikov, ki jih je papež istočasno zdrževal s kraljico Teodolino, bavarsko princeso, ki je bila za razliko od drugih germanskih ljudstev katoličanka, prepričana katoličanka. Ohranjeno imamo vrsto pisem papeža Gregorija in te kraljice, v katerih ji izraža svoje spoštovanje in prijateljstvo. Teodolini se je postopno posrečilo privesti kralja v katoliško vero in je tako tlakovala pot k miru. Papež je poskrbel tudi za to, da so ji poslali relikvije za baziliko svetega Janeza Krstnika, ki jo je dala zgraditi v Monzi ob rojstvu in krstu sina Adaloalda. Dogodki v zvezi s to kraljico podajajo lepo pričevanje o pomembnosti žena v zgodovini cerkve. V bistvu so bili cilji, katerim je Gregorij nenehno težil, 3. Zadržati širjenje langobardov v Italiji, otegniti kraljico Teodolino v vplivu razkolnikov in utrditi njeno katoliško vero, posredovati med langobardi in bizantinci, da bi prišlo do dogovora, ki bi zagotovil mir na polotoku in obenem omogočil evangelizacijo med samimi langobardi. V njegovem bogatem življenju je opazna nenehna dvojna usmeritev. Spodbujati dogovore na diplomatsko-političnem področju in širiti oznanilo vere med prebivalstvom. Ob zgolj duhovnem in pastoralnem delovanju je bil papež Gregorij dejaven protagonist tudi pri raznolikem družbenem dogajanju. Z dohodki obširne dediščine, ki jo je rimski sedež pridobil v Italiji, zlasti na Siciliji, je kupoval in delil žito, pomagal potrebnim, pomagal duhovnikom, menihom in nunam, ki so živeli v pomankanju, plačeval je odkupnine za državljane, ki so jih zajeli langobardi, zdrževal prekinitve spopadov in premirja. Poleg tega je v Rimu in po drugih delih Italije zavzeto obnavljal upravo in dajal natančna navodila, da bi cerkvene dobrine, koristne za podporo in evangelizacijsko dejavnost v svetu, upravljali popolno, a pošteno in po pravilih pravičnosti in usmiljenja. Zahteval je, da so koloni zaščiteni pred tistimi, ki so dajali v najem zemljiško lastnino cerkve, in da so v primeru prevare takoj poplačani, tako da obličje Kristusove neveste ne bi bilo omadeževano z nepoštenimi dobički. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.